Walang hamon na aatrasan. Walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto. Itanong kay Engineer.
Isang magandang hapon sa inyong lahat na makikinig sa Itanong kay Engineer. Nagbabalik po after holiday break ang Itanong kay Engineer. Magandang hapon sa iyo, Classmate Lea.
Yeah, magandang hapon, Classmate Edge. Happy New Year!
Happy New Year! Medyo busy tayo last week, no? Kaya hindi muna tayo nag-air ng programa last week kasi yun yung unang araw ng registration. Tama ba?
Yes. So today yung first episode natin for 2018.
Yes. So welcome back then because I remember we ended 2017, muntik na ako madulas, 2018. Ganito ako, nalilito ako ngayon na 2017, 2018 around this time. Hindi naman ako nagkakamali ng sulat ng 2018 pa sa mga ano sa mga dates. Pero nangyayari ba 'yun sa iyo na habang nagsusulat ka, mali pang taon 'yung nalalagay mo?
Last year ganyan, pero this year parang okay na. Parang mabilis na kapag shift. So, sobrang busy siguro or sa bilis ng panahon. Tanang 2018 na nasusulat ko. Never pa nagkamali.
Oh, so we ended 2017 noon tapos you were overseas.
Yes, nakakalungkot.
You were in the US habang nagkaroon ng grand reunion.
Nawala ako!
Nagkaroon ng grand reunion ng anchors past and present ng Itanong kay Engineer.
Oo nga, yun yung year-end special ng Itanong kay Engineer.
Kunti lang yung na-miss namin kasi kahit si ano si Classmate Ronald ay tinawagan natin over the phone.
Wow! Sayang nasa airplane or ay hindi pa, tulog ako nung
nag-air.
Oo. Kaya hindi ko rin napakinggan.
Kasi may jet lag kayo, no? Remind me, you went to a conference?
Yes, oo, yung Society for Risk Analysis.
Itong risk analysis to, may kinalaman po sa ano sa safety and prevention?
Not necessarily. Environmental risk. Although that yung conference general siya about risk. So yung mga kasama ko doon like from IE ganyan. So from this disaster's point of view rin naman.
I see. Kasi alam mo ba nga yung ano tuwing January, sinegro. Ito yung January, meron tayong monthly observances. Ito yung ating serbisyo publiko tuwing ating first program of the month at isa sa mga monthly observances natin ay yung General Orientation on Safety and Prevention Month. Kasi naalala mo, 'di ba? Every month meron tayo niyan every year. Yung March, ito yung
fire prevention. Our awareness something.
Yung April, yung vacation hazards.
Yes, and then July disaster awareness.
So, yung January, dito natin basically in-orient lahat on safety and prevention.
Oh, maganda yan pag mga may laboratory classes. So, dapat i-incorporate nila yun sa orientation.
Ang safety and prevention. Ang iba pa nating monthly observances for the month of January, meron tayong National Micro Insurance Month. Alam mo ba yung micro insurance?
Ngayon ko lang narinig yan. Actually, parang meron dati yung mga micro business.
Microfinancing,
oh, yan.
Ganyan, di ba?
SME.
may micro insurance din pala. So, I guess, isa sa mga pinapalaganap din natin as a nation tuwing January. We also have Zero Waste Month. So, ayan, medyo mas malapit-lapit
sa puso mo. Actually, dapat hindi month, buong taon, zero waste tayo
or zero
kung
waste
pwede.
Period. Yes. Diba? Zero waste forever.
Mm-hmm.
Pero kasi 2014 lang din na pirmahan at nalagdahan itong zero waste month. No?
Lalo na nung ano, after ng holiday celebrations, I guess maraming na-produce ng mga waste, sa mga gift wrapping, mga ganyan.
Actually, nag-board din ako nung lantern parade. Tapos isa sa mga challenge nung lantern parade is yung green challenge na dahil may mga dumadayo dito, di ba? Na kung hindi mo man lang mapulot yung sarili mong basura, kung may kusa ka na rin naman, pulutin mo na rin basura ng iba.
Yes.
Kasi tayo din naman community din naman natin yung makikinabang dito kapag nagligpit tayo at naglinis ng ating sariling kapaligiran.
Oo nga. And speaking of lantern parade, binabati ko yung College of Engineering College natin. Three-peat tayo na first place sa Lantern Parade. So, Hall of Famer na dapat.
Yun, actually, after ko mag-board din, no, kasi tuloy-tuloy sila sa Tropang Radio, after ko mag-board, hinabol ko sila, pinutahan ko sila sa oval habang nagmamarcha pa.
Oh, maganda yung parol natin. Yung yes. Carousel.
Yes,
and very relevant society.
May apat tayong mensahe. Kasi yes. Sinasabi nila na itong mga
sa science and engineering.
Scientists natin. Bakit ito yung mga pinag-uusapan natin? Because bigyan mo ng platforma ang kahit na anong UP student na ganito kalaki, 'di ba? Papasukan natin 'yan ng ating mga social advocacies. Tapos sa College of Engineering apat, 'di ba? Yung bawat isang kabayo ng carousel natin ay may isang pinaglalaban. Tapos just before we end, no? Ang actually nasad ako noon kasi mga realize ko na hindi na rin siya engineering week nangyayari yung Latin
yung December
kaya wala na yung mahabang pila ng engineering students sa likod ng
well, yan yung epekto ng calendar shift academic calendar shift but don't worry yung engineering week magiging first week ng March yata
ay hindi na siya February
or depende kasi
okay depende kung saan papasok sa schedule. Alright, and finally we have last monthly observance konti lang pag January eh. Napaka-specific pa nitong isa. Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month.
Okay,
una pa
very
itong tandaan bago yung Zero Waste Month. Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month.
Oh, so sana yung mga Department of Health may mga ginagawa sila about that monthly observances, mga celebration kung kailangan.
Actually, if you go to hospitals, even though it's not a public hospital, laganap din naman itong mga awareness campaigns ng mga ito.
That's
kung
good.
Kung mga very health specific. Kasi I regularly donate blood kasi so like mga ganyan nakikita ko may ganyan silang campaign tapos ma-realize ko because it's this celebration during this month
at least effective ang mga ganyang campaigns yeah. For you and then for others
sana
nakakita.
Nga lang diba outside din the confines of the hospital kasi if it's an awareness campaign sana magpupunta tayo sa mga barangay at pinapaalam din natin itong mga risk na ito. Yan. So, yan po ang tuloy-tuloy na servisyo publiko po nang itanong kay engineer
yes.
For the month of January. Yan po ang ating mga pinagdiviwang. Meron siya, syempre, may mga very specific to the days. Alam mo ba na ngayong first week ay National Time Consciousness Week?
First ay, nakita ko yan.
Oh. So, third week na eh. So, conscious na tayo sa time.
Applicable sa ating mga Pinoy. May Filipino time tayong tinatawag.
Alright, so yan po ang ating mga monthly observances at may isang weekly observance na ulit.
Okay, so last year, marami tayong napag-usapan. Actually, salitan tayo. Although madalas hindi tayo nagkikita, salitan tayo sa pag-host dito. Ang dami natin pinag-usapan ng mga projects, research.
Ang dami mga competition, no? Maraming
yes,
competition.
Uh-oh.
Yung nung month ng ME, di ba? Dalawang kalera yung yung pinag-usapan natin.
May competitions din ng CE, siyempre sa institute namin. So, this month, January, we are featuring the UPEEI, Electrical and Electronics Engineering Institute.
Yes.
So
isa
today
sa mga
and then
kalitong sabihin.
Kalevel ng triple M.
Yung triple M pero kasi yung triple M pwede mong lagyan ng sequence,
eh, okay.
Diba? Yung sayo reverse alphabet. Yung ako yung extract ng material.
Oo, magkaiba tayo ng way. Anyway, so yung mga magiging panauhin natin dito sa itanong kay engineer ngayon at sa susunod na mga Lunes sa for January ay mga faculty, students, researcher ng UPEEI. So pag-usapan natin mga about electrical and electronics. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin.
At engineering.
Diba?
So, oriented dagit tabang ating pag-usapan sa buong buwan ng
ayoko nga sabihin yan eh. Parang mali kasi. Anyway, so ngayon ngayong hapon, ayan, makasama natin ay isang young professor na interview ko siya kanina, parang December pa lang siya mag-start na full-time faculty. Ayan.
Professor na kagad ang pasok niya, no?
Yes. Ah, sa
young professor talaga.
Okay. Yes, ayan. Siya ay nagtapos ng BS Electronics and Communications Engineering noong 2016, magna cum laude dito sa UP Diliman. And noong July 2017, siya naman ay nagtapos ng MS in Electrical Engineering.
Wait, ang bilis.
Ang bilis ngayon. Tapos parang nag-lecturer siya, tapos ngayon full-time na.
Okay.
And so yan, pinapakilala ko po si Engineer Charleston Dale Ambatali.
Hello, magandang hapon po. Ako po si Charleston.
Tatanungin ko ako ng nickname niya.
Pwede po tawaging Tonton actually.
Tonton.
Yes.
So classmate na lang. Pro engineer.
Yung teacher kasi natin.
Sige. Okay.
Siya yung tuturo sa atin ngayon kung ano yung ating pakasaya. Ang ating pakasaya ngayong araw ay
tungkol sa project nila, Philippine Microsatellite Project.
Na apparently, kahit na hindi ka na estudyante, may project ka pa rin pala.
Of course.
May pinaproject ka pa rin. So, magandang hapon sa'yo.
Yes,
magandang
welcome to Itanong ka Engineer.
Ako ay nagagalak na nandito po ako.
Oh my gosh. Brief mo din ba na Filipino ang mga sagot niya?
Bigla na naging ganyan.
Pwede naman conversational na Filipino din.
Ah, sige.
Hindi mo kailangan ano, magsalin pa sa ating mga isip na ano ang kuryente? Ano ang electric? So, ano ang micro-satellite?
Eh, isa-isa na naman natin yan. Ayun. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, papaalala ko lang po sa ating mga tagapakinig na may kumeron silang katanungan o komento, maaari silang tumawag sa numerong 503-8288 or mag-text or tumawag sa cellphone number 0927-220-8332.
Kung kayo nakikinig sa atin gamit ang live stream ng DZUP.org, online na rin naman kayo, magtanong yes. kayo sa engineer. Maaari kayong magtanong sa pamamaraan ng pagtatanong sa Twitter ng itag nyo lang at DZUP1602. Ganon din sa Instagram. Kung meron kayong tanong, compose nyo lang, itag nyo at DZUP1602 at makikita namin at itatanong namin sa ating engineer. I-like nyo na rin ang Facebook page na itanong kay engineer sa DZUP1602.
Yes, pati na rin ang Facebook page ng DZUP.
Alright.
Yan. So,
Tonton.
Yes.
How are you this afternoon?
Medyo, kinakabahan po. First time ko po kasi ngayong, interview sa isang live broadcast. At yun nga, medyo kinakabahan nga po.
Okay, let me see this, no? You graduated 2016 ng ECE.
Apa.
Na alam din natin, hindi ganun kadali. Diba? Maraming nag-struggle dyan.
Yes, pero parang this year parang hindi naman kasi talaga? Yung top 2 ng engineering graduates ng ECE. Mm-hmm. Eh.
Okay. Pero yung throughput ka din kasi nila, 'di ba? Yung
pero mahirap talaga.
Hindi siya ganun kataas yung throughput natin sa ECE. In fact, gaano kalaki yung batch mo? Gaano karami?
Nung pumasok po kami, I think it's around 120.
Mhm.
And nung graduate po, kasama po lahat nung mga na-delay din po sa 40 po.
Oh, diba?
40 na lang.
Diba? Oh, kasama na yung mga na-delay. So hindi na yun yung batch nila na 120. May mga kasama pang iba.
So talagang salang-sala. So, very outstanding natitira.
After nito, gaano mo kabilis tinapos yung master's mo?
After ko po graduate ng undergrad ko, nag-master's po ako agad. Mm-hmm. So actually maaga po graduate sa undergrad, one sem early po.
Okay.
At yung masters po after 3 sems tinapos ko na rin
so,
po.
So nagte-take ka na rin ng credits noon nung
undergrad nung, apa.
Okay.
Para may carry over credits po.
All right. Tapos nag-board ka pa ba nito sa lagay na to?
Apa, nag-board po ako.
Nag-board exam pa siya. Kaya engineer talaga tawag natin sa kanya, no?
Dapat.
Kasi nag-board exam pa siya. Mm-hmm. Magna cum laude. Tapos oh my gosh. Nahiya na ako. Diyan po nag-a-propose.
Hindi kaya dapat talaga tanungin natin siya. Ating engineer na kasama. Siya
prof talaga ngayong hapon. So, babalikan po natin si Tonton, si Prof Tonton. Kung may mga tanong po kayo, pwede with mga personal question kasi pwede po natin itanong yan sa dulo ng ating programa.
Oh, mga tips, studying tips.
Diba? Kasi, oh my gosh, 2017 tapos 2016 siya nag-graduate. Yan po ay sa pagbabalik po ng itanong kay engineer. Ang oras po ngayon ay 15 minuto matapos ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio tuwing Lunes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mm-hmm. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
At nagbabalik po ang tanong kay Engineer sa DZUP 1602. Nagkakasiyahan ba tayo sa booth noon habang nag-uusap? Kasi, it's again, we always mention na kapag young faculty ang ating kasama, medyo mas may energy yung ating broadcast, no?
Yes.
Kailangan mo talaga i-specify kayo ng young professor.
Oo. Young din naman tayo.
parang sumuko na lang. So, ito po si Classmate Edge.
Classmate Leia.
At kasama po natin ang ating panauhin ngayon na si Tonton, si Prof. Tonton ng UP EEEI. At ang ating paksa ngayon ay ang Philippine Microsatellite Project. Bago po tayo nag-break, kinausap na po natin si Sir Tonton at kung paano niya natapos ang kanyang master's ng maaga in 3 semesters. Apo. With undergraduate with credits taken during your undergraduate year.
Yes, opa.
Alright, tama. So, kung mayroon po kayong mga katanungan, ang ating po mga numero ulit ay 503-8288 at 0927-220-8332.
Yes. So, upisa natin. Tanong natin muna, ano ba yung microsatellite? Anong kaiba niya sa mga normal na satellite?
Well, actually, microsatellite, yung aspect na yun ng micro means maliit siyang satellite. So, parang yung ating computers noon, sobrang laki. Yung satellites natin noon, sobrang laki din. Pero since lumiliit na din ang ating teknolohiya, lumiliit din ang microsatellite, ang mga satellite natin. So, nagkaroon ng bagong class na satellites recently lang, na recent technology lang, decade ago. Or I think 2 decades ago, ganun. Lumiit ng ating satellites at mas madali siyang ma-produce, mas mura, at mas mabilis mag-launch. Kaya yun yung pinipili kapag hindi namang magpapadala ng astronaut sa ang astronaut sa space. Kung remote, kung madali lang i-implement yung mission, maliit na satellite na lang. Kaya namang kontrolin galing sa Earth.
Ano tong mga mission na binabanggit mo? Kasi we can hear about sa mga palabas, no? Like mission control, we have mission control, we have liftoff. Ano tong mga mission ng mga micro satellite na to? Ano purpose nila for being deployed?
Depende po yun sa mga gumawa po mismo. Halimbawa sa Pilipinas po, ang mission niya po is tawag na remote sensing mostly. Mm-hmm. Ibig sabihin i-monitor niya yung state ng Philippines, yung weather conditions, yung crop health, kung ano man, gamit yung kanyang multiple cameras. Madami siyang cameras on board actually. So using cameras, yun yung mission niya. Other satellites, may ibang mission, pwedeng for telecoms, dun yung text mo pupunta dun sa satellite, tapos yung satellite i-send niya dun sa kung sino man gusto mong textan, ganun. So, may mga ganong satellite pa. So, yun po yung isabihin ng mission. So, kung ano po yung dapat niyang, yung intended use niya po mismo.
So, gano'ng kalaki itong micro satellite na binabanggit natin?
Mga 50 centimeters, mga kalahating metro na ganun haba niya.
So, parang box lang siya.
Parang box lang po siya.
Tapos padala sa outer space.
So, diba, ang normally we say, isa't kalahating metro ang isang dipa. So, just 1/3 ng isang buong dipa, yun na yung laki ng satellite na pinapadala natin.
Mga ganun, yeah, maliit lang po talaga siya. At mga 50 kilograms po yung kanyang bigat. Excuse me.
So, paano natin napapadala ito sa space? Kasi, wala naman tayong malaking tirador o goma na pang-launch nito. Paano natin siya na ilo-launch na gano'n?
Ganun din po. Gumagamit din po ng rockets.
Akala ko tirador nga.
So makikisakay lang siya doon.
Apo. Yung maganda po kasi yung normally kapag satellite po, isang satellite lang nadadala ng rocket. Kapag micro-satellite, pwedeng apat po. Apat po yung pinapadali na sabay-sabay. Ganun po yung Kaya mas madami pong nalalaunch every year na micro-satellites. Madali
pero,
i-produce.
Pero dito sa Philippines, parang wala naman tayong rockets, di ba? So, paano natin napapadala itong ating...
Meron tayong baby rockets. Lagyan mo na maraming maraming baby rocket.
Mapunta ng outer space.
Hindi, hanggang dyan lang yan. Tapos makulay siya pag pumutok.
Ay, hindi po. Nakiano po, yung ginawa po sa kay Diwata 1 is pinadala siya sa International Space Station. So, if I remember correctly, it's NASA. So, binigay kay NASA.
ISS talaga.
Apo, binigay sa ISS. Tapos sa ISS, pinakawalan na lang siya dun. Parang dinrop lang siya. Tapos, pumunta na siya sa orbit niya. So, parang yung ISS po, mataas po kasi. Mas mataas sa kay Diwata 1 ngayon. Mm-hmm. Pero yun nga, parang pinakawalan na po siya. Tapos, umikot na po siya sa, nakarating na po siya sa orbit niya.
May kailangan pa bang power ito kapag nandun na siya? Mayroon ba siyang fuel na kailangan i-maintain kapag pinadala mo siya doon? May guidance systems pa ba siya?
May guidance systems po, pero wala po siyang fuel-based na guidance. Mm-hmm. Kumbaga, kung guidance, yung pointing guidance lang po, ginagamit kayo yung magnetic field ng Earth para ma-orient siya ng maayos. Tapos, meron po siyang sensors para mahanap yung stars, yung sun, at yung Earth. So, may mga sensors po siya para makontrol po kung saan siya magpo-point.
So parang si Moana lang to. Tinataas yung kamay niya. Tapos, di ba, ba ganun yun, di ba? Di ba ganun yun? Ino-orient niya yung sarili niya based on sa location niya. Tapos, may kinakausap pa siyang computer dito sa lupa para, dito sa Earth, para ma-update niya lahat na kailangan niyang gawin. O, lahat ng software niya nandun na sa makina niya.
Meron na po siyang computer on board, pero yun nga, may commands rin po siyang nare-receive galing sa Earth. Meron po dyan ngayon naka-set up sa ASTI. Sa Advanced Science and Technology Institute, yun si tawag namin si Pedro, yung ground receiving station ni Diwata.
Okay.
May meaning po yun, hindi ko po kabisado actually.
So acronym siya, yung PEDRO.
Acronym po siya.
Okay. So clarify ko lang, si Diwata 1, yun yung unang microsatellite ng Pilipinas.
Unang microsatellite at unang satellite po na designed by na ginawa ng mga Pilipino with our help, with the help from our mentors in Japan.
Kailan nga ito na launch?
Na-launch po siya, that's April 2016. Yeah, April 2016.
Tapos andun pa rin siya?
Andun pa rin po siya. It will still functioning.
So, kasi inisip ko, kung since microsatellites, maliit lang, kung yung useful life ng mga microsatellites.
Definitely, mas mabilis po siyang masira as compared to sa yung mas malaking satellites. Asla na yung sa orbit niya po kasi, masyado siyang mababa. May space debris po dun.
Kasi
nga yung tatanong ko, di ba like marami ng kalat doon? Diba?
Kasi pag,
kung marami tayong nila-launch, di ba sila nagbabanggaan?
So waste
doon?
Din yun nandun sa outer space.
Actually, mamaya tatanong ko sana
yun. May effect nga po yung space debris. Tapos yung orbit niya po is mababa. So may mas malakas po yung radiation if I remember correctly. Dahil sa yung radiation from the sun, parang ina-absorb nung atmosphere at ganung level. 400 kilometers.
So mga gano'ng katagal pang magiging active si Diwata 1?
Estimate is by November this year is bababa na siya. De-orbit na siya at babalik na siya sa Earth.
Pwede yung bumalik?
And more like mababurn out po siya ng atmosphere.
Okay.
Apo.
Okay.
So short term lang din siya compared to the really large ones?
Apo. Short term din. Pero for now, yung design po is talaga mabilisan lang po kasi we're still testing the waters kung pwede ba na, kung kaya ba gumawa ng microsatellite ng mga Pinoy. We're just testing the waters right now.
May waters pa sa space? May waters sa space?
Pakorin ang joke mga yung taon.
Testing the waters daw kasi.
Grabe effect sa'yo na holiday break, ha?
May pagod lang. Pupuyat lang ako.
Kaya nga eh.
Pero, okay lang yan. Balik tayo sa serious question. Okay lang, acceptable loss ba yun na, okay, we launched it in 2014?
Actually, 2016.
2016, tapos after 2 years, yung project is like goes back to 2014. Pero 2016 ni launch, it's 2018. Tapos practically decommissioned na siya.
Apo.
Acceptable loss to for the country in that case?
Acceptable po kasi yung gains po is malaki. Like yung training po ng mga tao na meron po tayong certified na aerospace or aeronautics engineers, satellite engineers na graduate po from Japan. So yung long term, short term lang po mismo yung si Diwata 1. Pero yung Diwata 1 na satellite, pero yung experiences po, yung long-term na goal is to build an industry here in the Philippines to make satellites. So basically,
para mas parang sustainable.
Sustainable, po. May graduates ng may magkakaroon ng course dito sa UP, halimbawa, ng about satellite engineering. Tapos may industry pa naman mag-uumpisa, sila mag-manufacture ng modules or whatnot. So yun pa yung long term. So we're gaining, we're learning here. We're getting manpower and knowledge actually. Kaya kahit yung short term lang na satellite si Diwata-1 is already one big leap for us.
Mm-hmm.
So parang si ano nga, sabi ni Armstrong, one small step for man, one big leap for mankind. Parang ganun po, parang one small step for DOST, sabihin natin, and one big leap for the Philippines in general.
Kasi I want to go back then, no? Kasi last year, I also encountered this article, no? That DOST is pushing for a Philippine Space Agency.
Oh.
So,
yes, Palmer.
Eventually, will this be a part of the big plan that we are going to actually launch satellites? Kasi sabi mo, ang purpose nito ngayon is remote sensing.
Yes.
Will there be other satellites with different use cases?
Yes, for now remote sensing yung focus kasi disaster prone country, mm-hmm, and tropical and madaming weather pattern changes at madaming medyo unpredictable yung weather ganun.
Uh-huh.
So yun yung ginagamit ngayon for monitoring talaga. Actually may upcoming satellite nga rin to be launched in, I think it was October din. So at the end of life ng Diwata 1, meron na dapat next may launch na yung next satellite si Diwata 2.
Yan yung ginagawa nyo ngayon?
Yes.
Oh, sumikapalit agad.
Apo.
Walang time na ano na or may time na wala tayong satellite up there. May gap between.
Hindi po. Parang functional pa rin po yung Diwata 1 kapag na-launch na yung Diwata 1.
Okay. Right,
for few months.
Ganun. Okay, so may overlap sila.
Overlap po sila. And si Diwata 2 is expected to last 5 years or so.
Okay, so longer than Diwata 1. Same function siya.
Same function pero dinagdagan po siya ng amateur radio unit. So yung mga amateur radio licensed amateur radio users po ng Pilipinas, pwedeng makipag-communicate kay Diwata 2 mismo.
So basically you're bouncing off like up in the atmosphere talaga.
Apo.
Or outside the atmosphere.
Outside the atmosphere nga. Okay. Apo. Kung kailan pag dumaan na po si Diwata 2, kapag nandiyan po siya kasi meron pong times na dumadaan lang siya tapos babalik ganun. Pwede po silang mag-transmit kay Diwata 2 mismo tapos makaka-receive yung kung sino mang nandun sa reach ni Diwata 2.
So hindi siya geosynchronous, nagdadaan lang siya?
Dumadaan na po, hindi pa siya geosynchronous, tama. Parang si Diwata 1 po, around 4 to 6 times a day po dumadaan sa Pilipinas. So ganun po kabilis yung ikot niya sa mundo.
No, like, ay na siya, ay wala na siya.
Mama, around 6 to 11 minutes po nandyan siya, ganun. Opo. Pero at that time, madami na pong information ang nakuha agad.
Pero yung 6 to 11 minutes nga na yun, paano pag mag-ham radio ka, tapos like, tapos wala na siya?
Wala.
So may,
wala
may
na
window ka lang talaga na 6 to 11 minutes na nagdadaan.
Yes po.
Alright, classmate Tia? Ano? kasi ito na may, ito yung tatanong ko next. Kasi,
ay, sige, tanong mo na yan.
Iyahang ko to. Iyahangin question ko to.
Sige, parang matagal niya pag-isipan.
Oo nga eh, kasi baka politically charged to eh. Ito na, tatanong ko na.
Sige.
Right. Sa pagbabalik po na itanong kay engineer, ay sasagutin po ni Tonto, ni Professor Tonto, ng atin pong next question. Magkano ginagastos ng pamahalaan para sa pagkakaroon ng ganitong proyekto? Yan po, sa pagbabalik po na itanong kay engineer, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapsalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi, love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Nagbabalik po ang itanong kay Engineer sa Radio School ng DZUP 1602. Magandang hapon, Classmate Lea.
Yes, magandang hapon, Classmate Edge. At magandang hapon sa ating panauhin ngayong hapon, si Professor Tonton Ambatali mula sa UP EEEI.
Ang ating pong paksa ngayon ay ang Philippine Microsatellite Project, kung saan siya po ay isang kasapi sa team ng Philippine Microsatellite Project. Paulit-ulit yung sinabi ko. Oh,
baka mas familiar yung mga nakikinig sa Diwata 1 at Diwata 2. Yun. Yung pinag-usapan natin.
At bago tayo mag-break, no, actually tinanong natin kasi medyo baka politically charged yung question na anong bang ginagastos ng pamahalaan natin para dito sa microsatellite project na ito? Kailangan ba talaga natin? O
ano
ba
makukuha natin dito? No?
Baka naman makabuti na yung perang ginagamit dito ay gamitin na lang para sa mga servisyo para sa Pilipino. So, Prof.
Okay. yung ginagastos ng ng project ngayon is nasa hundreds of millions of pesos. Hindi ko gamay ano yung exact amount ng total budget for the project. But in terms of returns, actually nakakatulong siya. Kasi in terms of images, satellite images, mahal magkumuha ng satellite images and malalaki sila. If I remember correctly, yung raw unprocessed na image is around 8 gigabytes, isa lang yun. And mahal bumili ng image pag nagagamit tayo ng satellite ng ibang bansa. So if we have our own, mas madali makuha yung image, makuha agad as compared dun sa kapag bumili tayo sa labas ay hintayin pa natin i-process nila yung image. Tapos aside from yung commodity na image ganun, yung convenience, meron nga rin yung yung mahalaga talaga is para sa akin is yung kaalaman na yung natututunan na ng ating mga inhinyero. Pag nakabalik sila sa Pilipinas, pwede po silang tumulong sa paggawa ng industriya ng satellite industry dito sa Pilipinas. So I think worth it naman po talaga yung gastos ng Pilipinas para dito sa proyektong ito.
Meron na ba at the moment na nag-offer ng academic programs that are actually geared towards this development of like the satellites, of like the information that we are getting from it?
We say satellite yung course mismo, yung major, wala pa. Mm-hmm. If I remember correctly, ang meron lang is aerospace, which is sa airplane. Mm-hmm. Hindi sa satellite mismo. Sa kasalukuyan, meron kaming kursong ino-offer subject, isang elective para sa aming department. At ngayon, tiyatry namin i-extend hanggang sa, ngayon, tiyatry namin yung geodetic engineering, mga partners din. Meron silang part sa microsatellite project. Tiyatry din namin kumuha ng students sa kanila para matuto dun sa elective namin. At tiyatry din namin yung concepts na galing sa geodetic engineering ilagay dun sa kurso na ino-offer namin. At in the future, sana meron ding mga tao from the College of Science na kukuha nung kurso. So when you say satellite kasi, when you develop a satellite, hindi lang puro engineers ang ang part ng team. May mga scientists din dapat dito. So ultimate goal, kahit sa course pa lang namin, elective pa lang, isang just one subject out of the many, at least meron na naumpisahang course na introduction to satellite systems.
Kasi syempre, di ba, nandyan yung satellite mismo, pero yung nakukuha niyang information, paano mo napaprocess yun? Ito yung mga iba't ibang disiplina kang ini-invite na makisali.
Ganun nga po, madami pong disiplina ang kailangan para mapatakbo ang isang satellite. Yun nga, sa yung radyo, kami pong mga RF engineers, kumbaga. Tapos meron po yung kabuuan ng satellite, system engineers naman po. So meron naman din po yung mga nagpa-process ng images, mga image processing mga image processing experts naman po, mga computer science or yung sa amin. Meron din po kaming DSP, Digital Signals Processing. Sila din yung gumagawa ng image processing, kumbaga.
Akala ko nung sinabi mong sila din, akala ko sila din Gev. Well, historically, yeah. Diba, the digital signal processing course was under and love na love ni Ma'am Gev.
Yes.
But now of course USEC na siya.
Okay. Under USEC na, yes.
Kasi nalito lang ako sabi, sila Dean. Ah. Kala ko sila Dean Gev. Anyway, so moving forward, all of these people working together, ano yung mga components nitong satellite niyon that can, people can actually, you can say, ah, I want to eventually work on this. I want to eventually work on it. Kasi, like, even in the high school where I teach, ang dami ngayon interesado in machine learning. Ang dami interesado ngayon in robotics. So, ano-ano yung mga pwede nilang pasukan kung interesado sila?
Sa proyektong ito, merong 5 components, actually. Sa amin, Project 1 is the bus development. Yun yung pag-develop mismo nung satellite hardware. Dito papasok yung mga systems engineers, yung mga marunong sa radio, RF, radio frequency engineering, yung paggawa ng radio and all that. So dun po papasok sa Project 1, dun po talaga yung engineering mismo. Project 2 is yung ground station, si Pedro. Sila naman po yung magme-maintain ng receiver, sila po yung nag-aabang kay Diwata para mag-ano dumaan at kukuha sila ng images. So dito yung image processing. Meron din pong radio engineering dito kasi nagme-maintain ng radio, ganun. Project 3, if I remember correctly, is on yung remote sensing. And dito naman mga geodetic engineers ang yung mga geodetic engineers ang mapasok dito kasi sa it's their field. Yung geodetic, geo, the earth, ganun. If I remember correctly, yun yung focus nila. Mm-hmm. Project 4 is on the sensors, onboard sensors.
Okay.
Sila in charge sa calibration nung sa satellite. And Project 5 is yung science mission. So dito yung mga scientists natin. Kumbaga, they're mostly from the environmental science field and physics. So, yun po yung
nice. Ang dami pa lang sciences na pwede mong pasukan, tapos pwede ka pa rin ma-involve dito.
Oh, so it's a really big project. And kailan expected mag-end tong project or continuous na ba siya?
Well, actually, kasalukuyan, extension na po ng project.
Mm.
Tapos na po dapat siya nung December, pero under development pa rin po yung Diwata 2. So hanggang matapos po yung Diwata 2, I know, tapos na rin po yung project extension. Pero we're working on a proposal for the phase 2 of the project right now. I-propose pa po namin sa DOST.
Okay, I have a curious question. Oh. How do you test all this equipment? Kasi your use case is that you are up outside the atmosphere. Pero paano ka magte-test ng mga equipment mo na yung mga sensors mo? Ano, papatuduin mo pataas, hindi naman pwedeng ganun, di ba? How do you test these things?
Well, actually, kapag umikot na siya, nasa orbit na siya, nasa space na siya basically. The only way na malalaman namin is from we call this telemetry.
Mm-hmm.
So, we get continuous parang housekeeping data from various parts of the satellite na sinesend sa Pedro, halimbawa, yung ating Project 2, yung ground receiver station natin. From there, makikita nila kung nagre-respond ba yung iba't ibang parts ng satellite. Kung ganun po, nakalibrate na po ba, ganun. At kung working po properly. Kung tama po yung current, kung umiinit po ba siya sa isang side, ganun. Kailangan po i-maintain lahat yun at i-monitor.
Kasi how can you like fix something kapag nandun na siya? Hindi mo naman pwedeng wala kang ladder tapos akitin mo lang tapos may papalitan kang pyesa? Pyesa, is that the word? Okay. May papalitan kang piece, di ba?
Yun po yung isa sa mga ano sa mga kapag nagde-design po mismo ng satellite yung bus niya. Kumbaga lahat ng systems niya merong backup. So recall yung parang kapag nasira yung main, may backup system siya. Kung nasira both, wala na po talagang choice. We'll live with that. Madami pong satellites actually na lumilipad na hindi po gumagana. Parang hindi po nila ma-reach kasi hindi po nila ma-contact dahil may nag-fail po na subsystem na crucial, kumbaga. Pero meron naman din pong system na kahit nasira, kaya pa naman po mag-function. So, hindi mo lang po magamit yung specific use ng system na yun. So, once na may nasira po talagang satellite, it's hard to repair na. Hindi na actually, impossible to repair na mismo yung satellite na yun. Kung sorry, it's not impossible. It's very hard and impractical. Yes, mm-hmm. It's impractical. Pero I think there's development in that sense na satellite repair. Parang papadala silang robotic arm kung what or what not dun sa space para siya yung mag-fix nung satellite. Pero
but these satellites are moving at a very very fast pace.
Yes.
Pwede bang ma-intercept yan ng isa pang satellite? It's like, "Oh, kakapit ako, tapos mag-repair ako."
Yun po yung diba? Challenges. Apo. Kaya impractical nga po. Very impractical.
Alright. So, ano na yung specific na ginagawa mo in this case? Like right now, it's already extended. Para finally masabi natin, okay, Diwata 2 is ready to go, ready to fly.
Yung task ko actually is less hands-on sa pag-develop. More on nag-assist ako sa testing ng modules. Dito kasi, dinadevelop namin yung amateur radio module dito at yung antenna niya. Yung kailangan kasi antenna, nakatali pa sa satellite, sa body ng satellite. Kapag nandun na siya sa space, kailangan niya mag-deploy. So, dinadevelop namin yung part na yun. Dapat, during launch, di ba nagva-vibrate yung rocket, malakas yung air resistance, ganun. Kailangan di mag-deploy yung antenna. Yung design namin, hindi dapat siya de-deploy bigla yung antenna kasi baka masira siya kapag nag-deploy siya habang nagla-launch. Mga ganun po yung ano, yung design namin dito. Ngayon, tinetest po namin siya, pinapadala po namin sa Japan at pati yung ibang tao na magte-test po nun. Tumutulong po ako dun sa mga tests. At yung ibang development po nung boards, nag-assist din po ako pero hindi po ako yung main na gumagawa at nagde-design po talaga. Yung main na ginagawa ko po is yung pagte-test nung yung isang aspect ng Diwata 1 which is yung store and forward, yung digital packet recorder niya. Kung makakapag-send po kami ng message kay Diwata 1, isa-save niya, tapos i-retransmit sa amin, i-check ko kung gumagana po yun for now. Kasi hindi pa po namin nagagamit. Sayang naman po na malapit na po yung end of life, hindi pa rin po namin nagagamit yung module na yun.
So yung digital packet recorder, parang ito yung nag-record ng information?
Apo, may sinesend po kaming mga messages, kumbaga, mabuhay Pilipinas or whatnot.
So meron kayong set protocol na how to speak to the satellite, and apo. Then may communication formats kayo na?
May communication, yes po.
Yes, alright.
Na-amaze lang ako.
Oh, kasi ang layo niya, di ba? How long does a transmission take in like a communication? Kasi it's up there. Actually, pag nag-uusap lang tayo, choppy nga yung mga signal natin.
Kaya nga, kanina may kausap sa phone, choppy.
In terms of distance po, mga 2-3 milliseconds delay pa lang po yun kasi medyo malapit po yung satellite. Mm-hmm. Pero yung module po is not geared for real-time communication. Hindi po siya parang telephone na or cellphone na magipag-usap ka, marinig agad nung kabilang user. Ang ginagawa niya is sinisave niya muna yung message. Tapos at next time na dumaan siya, pwede namin ma-download yung message na nandun.
So pwedeng mula sa isang lugar mapunta sa isang lugar yung message. Apa. Ay parang ganun yung use niya.
Parang kapag na-receive niya from the Philippines, tapos iikot po siya, pupunta siya sa Japan, pwedeng kunin ni Japan. Pero hindi pa po siya namin natetest na gumagana.
Okay. Ang weird ng path niya.
Dumaan so, sa mga satellite, no? Hindi lang dinaretso sa Japan.
Actually, oh my gosh, nakalimutan kong tanong ko bigla. na-mention mo kanina, no? Sometimes kasi you get data before when wala pa tayo sa sariling satellite. 8 gigabytes of data with 3 milliseconds communication time.
3 milliseconds po yung delay between... Delay.
With a 3 millisecond delay. How do you get an 8 gigabyte image of a satellite? Hindi mo ba kailangan like get it in chunks pa because sobrang bilis lang sa'yo magdadaan?
Yung ano naman po, yung time na nandyan po yung satellite is 6 to 11 minutes. Mm-hmm. Within that time, kaya po i-download yun.
Kaya yun.
Apo. So, multiple, malaki po actually.
Supercomputers ang magamit nyo.
Opo, malalakas po yung processors ng computers. Mm-hmm. Nakita ko po dun sa Pedro, parang gusto ko po ang clean, tapos gawin.
Kasi maglalaro tayo.
Maglalaro po tayo dun.
Call of Duty, yun na maglalaro ka. Alright, babalikan po natin si Prof. Tonton ng Philippine Microsatellite Project. Magbe-break lang po tayo saglit. Ang oras po ngayon ay 14 minutes bago mag-ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Dami na naman natin
anak,
mga exams sa graduate.
Suturingan kang ama! Wala ka naman!
Anak, anak! Anak,
anak!
Freaking tayo! Wala ka naman makasahan sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Magbabalik po itanong kay Engineer sa Radio School. Ito na po ang ating huling yugto. Kasama niyo po si Classmate Leia. Ako po si Classmate Edge. Ang ating pong panauhin ngayon, si Prof. Tonton Ambatali ng UPEEI. At ang ating pong paksa ngayon ay ang Philippine Microsatellite Project. Napag-usapan na natin lahat ng mga nais natin itanong.
Oo nga, super amazed na ako sa project na yan.
Meron tayong satellites at may kakayahan tayong mag-launch ng satellites na kahit sandali lang nagdadaan, nakukuha rin naman natin yung mga data ng laki-laki talagang mga information.
Yeah. So, kailangan talaga mag-invest sa mga Filipino scientists and engineers. Talaga, yeah. Kailangan lang talaga.
Diba? Siyempre, of course, we cannot discount na kailangan din natin ng mga artista, ng mga poets, ng mga manganta, mga ngawit. Pero of course, bigyan din natin ng halaga din itong mga scientists natin na kailangan din natin na para mabuhay tayo ng matiwasay, di ba, na mapayapa, kailangan din natin bigyan ng focus ito. So, ngayon naman, habang tayo'y matiwasay sa kalagayan na ito, tatanong natin yung iba namang tanong kay Sir Tonton kung bakit napakaganda ng proyekto at napakarami niyang alam tungkol sa proyektong ginagawa niya. Bakit siya nagbiglang nagturo? Bakit mo napiling maging isang maestro ng
full-time
full-time faculty ng inyong sorian?
Actually, ito yung pinag itatanong ko sa sarili ko
hanggang ngayon.
November, December, pinag-iisipan ko po kasi nung last semester po, di ba, lecturer na po ako, part-time faculty po at full-time po ako sa project.
Mm-hmm.
Ngayon, isang part din po sana sa ginagawa sa project is may mga students na yung thesis nila or yung undergraduate project nila, capstone project nila, ay naka-link sa project namin, di ba?
Okay.
And ako, as lecturer, pwede po maging co-advisor ng mga projects na yun.
Okay.
And I just realized dun sa dami-dami ng mga groups na ina-advise ko, parang mas gusto kong maging ganun, advisor. So why not be full-time faculty na lang? Tapos ganun pa rin yung gagawin ko, maging advisor, tutulungan yung project by connecting more students dun sa project namin. Ganun. And pag full-time faculty, parang mas may freedom sa pag pag allocate ng time ko para sa students, hindi lang yung malaking kinakain ng project sa oras ko, so mas matututuan ko yung students, mas na feel ko na ito yung calling ko. Actually,
undergraduate yung tinuturuan mo?
Apo.
Okay. How has it been?
First, kasi may class ka na ba today?
Wala. Meron po dapat, pero since registration baka di pa po sila tapos, so ginawa muna pong free cut yung class today.
Kasi I will also have to admit na tapos ko yung master's about 2017. I won't even ask you your age. Pero most likely, hindi ka ganong kalayo in age sa mga students mo.
Yes po.
How is it dealing with with us young ones. I claim it.
actually, ganun din lang po. More like, parang, they treat me as a, it's something in between a teacher and a friend eh.
Okay.
So, they treat me as parang madali, very approachable person na madali kausapin sa mga ano, ibang, sa mga ano, sa in terms of concepts, and gustong-gusto ko mag-discuss po talaga ng mga ideas ganun. Mm-hmm. And if closer sa age ko yung mga students, parang mas madaling, parang mas familiar po kami sa isa't isa.
Yeah, but the problem as well, no, because I've seen this happen before, that familiarity actually breeds contempt sometimes. Sino ba yan? Parang bata lang din yan, ka-age lang din namin yan, barkada lang din namin yan dati. May mga ganun ka bang students na ka-org mo or ka-club mo or ka
wala naman po actually, pero yung mga ano, mga friends, mga ano, acquaintances, mga nakakausap ko po lagi na naging estudyante ko po, parang hindi naman po kami na awkward sa isa't isa pag nasa class ganun, kasi mostly laboratory class po yung ginagawa, so ginaguide ko pa sila paano magbuo ng circuit. Parang ginagawa ko na rin po siya nung undergrad din po ako, tinutulungan ko rin po yung friends ko na magbuo ng circuit or sagutan yung mga problem sets. Halos ganun din lang po yung, parang ganun din lang po yung ginagawa ko ngayon.
Okay, wala ka namang problem sa respect dahil nga?
Wala po. Yeah, and based naman po
strict
dun sa...
Strict to ka sa classroom?
May dala kang reasonably.
Hindi naman po! Noisy kids!
Hindi naman po. More, reasonably strict naman po. Basta, justifiable yung ano, yung para sa akin po, tingin ko justifiable po yung aking pagka-strict sa klase. And when pagtigdan ko naman po yung aking evaluation SET, nasa ano naman po, average naman po at okay naman, yung satisfied naman po sila sa service ko.
What do you do outside the classroom then? Like, kasi you already have so much on your plate. You have the Philippine Microsatellite Project. You have your teaching. So sometimes kapag magte-check ka pa lang as a full-time faculty member, wala ka ng oras. So how do you spend your free time if you have free time?
Naglalaro po basketball every Thursday and Saturday. Meron po kaming
may schedule.
May schedule po actually. Thursday ng gabi at Saturday ng gabi sa Pisay po actually. Si baka kilala niyo po si Ma'am Liz at si
okay.
Sila po nag-organize at mga ano, naglalaro po kami dun, and other things na ginagawa ko po sa free time ko is naglalaro po video games or nanonood po ako ng anime, mga ganun po. Actually, naging habit ko na po siya nung undergrad kasi it helps me relax before exams. So, before exam, hindi nyo po ako nakikita mag-aaral.
Alam ko, pag may exam, hindi mo ako makikita.
Hindi po.
Nag-aaral.
Before, ano po, mga an hour or 2 hours before exam, naglalaro na lang po para makalma po po sarili ko. Hindi ko po, yung nirarush ko po yung review, hindi ko, para sa akin, hindi po siya ano, healthy.
Mm-hmm.
Kaya yun po yung ginagawa ko kapag, ano, kapag before exam. Laro video games. It helps me calm down. Ganun po.
Alright. So, just before we end, no, because we're a little pressed for time already. Do you have any people to acknowledge regarding your successes in life? yung mga I thank you moments.
actually, first of all, dun po sa advisor ko, which is yung program leader po namin, si Dr. Marciano,
mm-hmm.
and for giving me this opportunity na makatrabaho sa Microsatellite Project. In-introduce niya sa amin, undergrad pa lang po ako, and parang yung isa sa mga part ng project, nilapitan ako para maging student assistant. And yun po, kinuha ko po yung position. So I've been working with the project since I was a student actually. Hanggang ngayon, nag-work pa rin po. Tapos siya pa rin po advisor ko sa thesis, undergraduate thesis ko, undergraduate project ko, tapos yung master's thesis ko, si Dr. Marciano. Maraming salamat, Doc! Okay, tapos yung isa po, si project leader naman po namin, si Dr. Mark Talampas. Hi, sir! For not just being yung parang lead formal na leader lang, parang meetings lang, hindi sa kanya rin po kumukuha rin po ako ng life advice, and parang tinuturing ko na rin po siyang friend. Well, kalaro ko rin po sa basketball minsan. So hi sir. And hello po sa ano, shout out po sa mga kasama ko sa project sa ano, nasa room 306. Baka nakikinig po ngayon, room 306 ng EEE. Baka nakikinig po ngayon. Hi guys. Huwag niyo pagkantsuhan pagbalik ko diyan sa office, ah. Anyway, and lastly, of course, to my mom and dad for their never-ending support. And actually, last din, thanks din sa kay God. So, yun po.
Ay, walang SO ko narinig. So, sa mga naghahanap po, pwede po ba natin i-announce may Tinder profile? Alright, pero thank you very much for accepting our invitation to come on air and share about your project.
And good luck sa Philippine Microsatellite yes. Project.
Thank you po.
Okay, just last public service announcement. Alam natin nagtataas na rin ng mga prices ngayon because of the excise tax and of the train law. Pero this is totally independent pa rin that there will be a price increase in fuel and diesel. Nagtataas na po lahat. Pero kung kayo po ay mga nakikinig at magpapagas, magpagas po kayo ngayong araw. Dahil pagdating po ng ating gabi ay tataas na po ang presyo ng ating mga diesel at gas.
Yes.
Ay, nako. Tumataas na po ang presyo ng lahat.
Nagmamahal na po lahat.
Yun, ang punchline ko inagaw niya. Ang punchline ko inagaw niya. Nagmamahal na lahat. Ako na lang hindi. Alright, so dyan po nagtatapos ang isa na namang programa ng Itanong kay Engineer. Kapit lang po kayo dahil mula sa Agham at Engineering, dadako na po tayo sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Mag-aalas 5 na po, magkakalampagan na, magbabagsakan na. Magandang hapon.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!